Material i shkurtër informativ. Miratimi i ligjeve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kuvendi është organ përfaqësues i qytetarëve dhe mbartës i pushtetit ligjvënës i Republikës së Maqedonisë së Veriut, respektivisht organi vetëm i pushtetit shtetëror që ka kompetencë të miratojë ligje. Shumica e nevojshme për miratimin e ligjeve është e përcaktuar me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në përputhje me kushtetutën, kuvendi mund të vendos nëse në seancë merr pjesë shumica e numrit të përgjithshëm të deputetëve. Kuorumi. Kuvendi vendos me shumicën e votave të deputetëve të pranishëm dhe së paku me 1/3 e numrit të përgjithshëm të deputetëve, shumica e thjeshtë ose relative. Vetëm nëse me kushtetutë nuk është paraparë shumicë e posaçme, shumicë absolute ose e kualifikuar. Gjatë miratimit të ligjeve, të cilat kanë të bëjnë drejt për drejt me kulturën, përdorimin e gjuhëve, arsimin, dokumentet personale, përdorimin e simboleve, duhet të ketë me patjetër shumicë të votave nga deputetët e pranishëm, të cilët u takojnë bashkësive që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shumicë e dyfisht ose e ashtu quajtur shumica e badenterit. Ligjet miratohen me procedurë të përcaktuar. Procedura ligjvënëse e rregulluar me rregulloren e punës së kuvendit. Procedura ligjvënëse paraqet një sër hapash nëpërmjet të cilave mund të kalojë propozim ligji para se të miratohet. Në përputhje me rregulloren e punës, procedura kalon në tri leximë me procedurë të rregullt. Ligjet miratohen me procedurë të rregullt, por në raste të caktuara mund të miratohen me procedurë të shkurtuar, ndërsa në rastet e jashtëzakonshme me procedurë urgjente. Të drejtën për të propozuar miratim të ligjit ka çdo deputet, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe minimum 10.000 zgjedhës, të cilët quhen propozues të autorizuar. Nismën për miratim të ligjit të propozuesit e autorizuar mund ta parashtroj çdo qytetar, grup qytetarësh, institucione dhe shoqata. Në përputhje me rregulloren e punës, propozim ligjin propozuesit e autorizuar ja dorëzojnë kryetarit të kuvendit, i cili më pas u dorëzon deputetëve me shkrim ose në formë elektronike. Kështu fillon procedura ligjvënëse.